bits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, barabara kabisa msikilizaji, kama ulivyosikia ni VOA Express, na tayari tumekushakaa tayari moto moto kuwaletea vitu express vya kwenda na kasi kabisa msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi Machi 24 mwaka 2022, ndani ya nyumba ya studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shumai, lakini siko peke yangu.
Upo na Idi mwana wa Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Alhamisi tulivu kabisa hapa Washington DC, na mimi popote pale unapotusikiliza, ukiwa Nairobi, Dar es Salaam, Bukavu, Bujumbura, bila kusahau Kigali nchini Rwanda, popote pale mimi nakwambia karibu sana ndani ya VOA Express, na tunakimbizana mpaka pale saa za jioni jioni hivi.
Bila shaka Idi Ligongo. Basi moja kwa moja leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kifua kikuu duniani, inaadhimishwa kila mwaka Machi 24, na wanasema watu milioni 10 kufikia 2018 walikuwa tayari wamekushapata ugonjwa huu wa TB, na wengine milioni 1.5 walipoteza maisha, taarifa ambazo tunaona WHO hivi. Kwa hiyo tunaangalia sio hiyo tu, lakini vile vile tunaangalia hali ilivyo kule Poland, ambako vijana wakimbizi kutoka nchi za Afrika waendelea kuangalia mchakato wa kupambana na hali ya maisha wakiingia nchini Poland. Tutaangalia hali ilivyo kwetu na mwenzetu Miri Mgawe ndani ya nyumba kule Poland.
Naam. Mambo ni mengi vile vile hii leo ndani ya matangazo VOA Express. Kumbuka kwamba kumekuwa na hili changamoto Sunday Shomari kwamba wasichana, je, wanashiriki katika masuala ya mazingira? Tutasikiliza nini ambacho wanaharakati, wadau wa sekta hii wanazungumza. Lakini vile vile tutaangazia barazani, bila kusahau kupata habari za dunia. Ni muhimu kufahamu nini kinaendelea ulimwenguni.
Bila shaka lazima tujue kinachoendelea ulimwenguni. Basi moja kwa moja tuelekee huko Poland, kwa mwenzetu Mary Mgawe, ambapo Dr. Margaret anatuambia Ohia Novak, huyu ni mtu mwanaharakati wa haki za binadamu wa Poland, lakini asili yake Nigeria. Anamulika Mary kuhusu jinsi anavyowasaidia wanafunzi, wanafunzi wengi hasa kutoka maeneo ya bara la Afrika na wengineo ambao wanatoka Ukraine kuingia Poland. Kwa hiyo Dr. Margaret anasaidia wanafunzi hao kuweza kujianza upya maisha yao kule Poland, na hasa swala zima la masomo. Basi Mary tunaungana naye kwa njia ya simu akiwa Lublik, kule kwenye mpaka wa Poland na Ukraine. Tueleze Maria, umezungumza na huyu daktari Margaret Ohia Novak, nini ambacho anakifanya kuwasaidia hawa vijana?
Sande, huyu ni Dr. Margaret, ni kama ulivyosema, ni Mpoland mwenye asili ya Kinigeria. Kwa kweli yeye tangu uvamizi tu ulipotokea kule Ukraine alikuwa anafanya hizi operation katika mipaka. Kuna mipaka kama 8 hapa Poland ambayo inaingiza wakimbizi, lakini amekuwa kwenye mpaka wa Kochova na vile vile mpaka wa Medika. Kwa hiyo amekuwa akiwasaidia wakimbizi hasa wa Afrika, wanafunzi. Anasema kwamba wengi wao tayari wamesharejea, lakini kuna wengine wapo bado, wapo tu, especially raia wa Nigeria, hasa raia wa Nigeria wapo hapa. Kwa hiyo kitu anachofanya, kuna ile sheria ya Poland kwamba raia wote wa Ukraine waliofika Poland wanapata huduma msingi, na pia wale ambao wanataka kwenda shule wanakwenda shule bila kufanya malipo yoyote. Lakini kwa Waafrika, kwa sababu sasa sio maraia wa kule Ukraine, inabidi ni kama zile inabidi waanze maisha mapya. Sasa anachofanya ni kupita kwenye vyuo vikuu kuwaomba hawa wenye vyuo vikuu kuona ni jinsi gani wataweza kuwaingiza hawa vijana waweze kuingia kuendelea na masomo. Utakuta wengine kwamba alikuwa labda ameshamaliza miaka mitatu kule Ukraine, amebakiza labda semester moja tu, muhula mmoja tu ya kuhitimu. Sasa hawa vijana wanaona kwamba wakirejea kwenye nchi zao inakuwa ni kupoteza wakati. Kwa hiyo kama kuna matumaini yote ya kuingia shule hapa Poland, basi waweze kuingia waendelee na masomo yao. Kwa hicho ndio kikubwa anachokifanya. Lakini pia kuna swala lile ambalo ilikuwa nazungumziwa kwenye vyombo vya habari kuhusu mambo ya unyanyasaji na nini na vitu kama hivyo, labda kutengwa, hilo nalo wanaliangalia kwa karibu ili hao Waafrika wasijisikie vibaya ama kujikuta katika hali yoyote ile ya namna hiyo, kwa sababu ya yale madhira ambayo tayari wamepitia Ukraine.
Na pengine mali unaweza kugusia, inaonekana wanafunzi ni wengi kutoka Afrika walioko Ukraine.
Ni kweli Sande, hilo swali tumeliuliza nimeuliza, nimekutana na wanafunzi wa Nigeria jana wawili, tumezungumza nao, wanasema kweli kuna wanafunzi wengi wa Afrika, yani wanasema ada. Kuna mmoja alielezea akasema kwamba ada hajawahi kuona ada rahisi katika nchi zote za Ulaya. Ukraine ada ni rahisi, yani wanakwenda pale hawahitaji kutafuta shule, amini hawahitaji kutafuta kazi labda za kuuza maduka sijui nini. Wazazi wao wanawalipia ada, wao kazi yao ni kusoma, kula na kuingia darasani. Basi maisha yako sawa, mabweni, kila kitu kiko sawa kabisa katika mazingira ya shuleni.
Naam, basi ni Mary Mgawe huyu akitueleza hali halisi inavyoendelea kule nchini Poland kutokana na mzozo, vita vinavyoendelea vya Ukraine na Russia. Naamini kabisa wanafunzi wa kimataifa, mimi naelewa ili swala la ada. Kusoma Ukraine ni rahisi sana ukilinganisha na sehemu nyingi sana. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli ni changamoto, sijui vijana wetu wa kanda yetu watafanyaje juu ya kile kinachoendelea nchini humo.
Kitanda minda kuchi kuchi Autam alua chiki chiki Mbali malo niku kiti kiti Hei kama we kitanda minda kuchi kuchi Tam alua chiki chiki Mbali malo niku kiti kiti Wanasema kibaya chajitemeza, wanasema kizuri chajiuza.
Haya basi, unasikiliza matangazo ya VOA Express. Willie Paul anakuambia chokolete. Ndugu zangu kutoka kule maeneo ya kuvuka ziwa Tanganyika upande wa magharibi mwa Tanzania anakuambia chokolete. Tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express. Sasa Tanda Shomari, ni kwamba pamoja na kwamba maendeleo ya kijamii, uchumi na teknolojia kuwahamasisha wasichana kujikita katika masuala ya mazingira, inaelezwa kwa sasa muamko unaanza kuonekana kwa kundi hilo katika jamii kuona umuhimu wa kushiriki katika usimamizi wa mazingira. Sasa nimezungumza na Nyakorema Rioba ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Eco Initiative ambaye inajikita katika kushirikisha wasichana kushiriki katika utunzaji wa mazingira. Na kwanza kabisa nikataka kujua mwamko ukoje wa wasichana katika kushiriki utunzaji wa mazingira, si nchini Tanzania tu ambapo yuko taasisi hii, lakini na maeneo mengine hali ikoje?
Wengi wao hawaoni kwamba ni masuala yanayohusu moja kwa moja. Ndio hata kuna wasichana wadogo wengi ambao ninawafahamu, hata mimi mwenyewe, hata jana tulikuwa tuna mkutano wa ubalozi wa Ireland na shirika linaloitwa Kijani Pamoja, na tukaona wasichana wadogo wengi kabisa ambao walikuwa hata wanamuongelea huyu binti maarufu sana duniani anaitwa Greta Thunberg. Na hawa wasichana walionekana kuhamasika na huyu binti ambaye yuko Sweden. Hawa wasichana wakaja pale mbele, kuna msichana mmoja alikuwa anaongelea msitu wa Pugu mpaka akawa analia, anasema kwamba kila baada ya miaka kadhaa misitu hii ya Dar es Salaam ambayo iko mitatu inapungua kwa 10%, mpaka akatoa machozi. Hapo ndo niligundua kwamba kumbe wasichana wetu wanahitaji mwamko, wanahitaji kufahamu kwamba ni nini ambacho kinaendelea. Haya mazingira tukiyaharibu, yakiharibiwa, ni nini kitatokea baadaye?
Lakini sasa, Nyakorema, nini kifanyike ili kuwavutia wasichana wengi kushiriki katika haya masuala ya mazingira?
Nasema kwamba mtoto wa kike kama atadai haki yake, ajue kwamba asipopata haki yake ya mazingira ambayo hii ipo, haitaji kudai kutoka kwa mtu yoyote, hawezi kupata haki nyingine ambayo anaidai ya usawa kwenye jamii. Kwa ni lazima yeye mwenyewe aanze kutunza mazingira ili awe mfano wa kuweza kupata haki zingine. Nini kifanyike? Tuanze kuwafundisha, tuwe mfano sisi watu wazima kwanza, na tuanze kuwafundisha watoto wetu toka wakiwa wadogo kwenye levo ya familia. Ninaongoza shirika linaloitwa Eco na tumekuwa tukijaribu kwenda mashuleni kuwaelezea wasichana habari hizi, pamoja na vitu vingine. Tumewasaidia kutengeneza bidhaa kutokana na uchafu ili waone ile value au uzuri wa kwamba kumbe unaweza ukabadilisha kitu ambacho unafikiri utakitupa kuwa kitu cha kutumika baadaye ili kuokoa mazingira.
Naam, asante sana Nyakorema Rioba, mkurugenzi wa taasisi ya Eco Initiative. Swala hili ni muhimu sana kwa vijana kuliangalia. Nafikiri amezungumza jambo la msingi sana, ambayo itasaidia kuangalia kizazi chetu cha baadaye, kuangalia masuala ya mazingira, jambo la msingi.
Na jamii zetu bado kuna ile hali ya wasichana kuwa wanawekwa karibu zaidi katika kufanya kama usafi wa majumbani na nini na kadhalika. Kwa hiyo wakishirikishwa zaidi, wao wana jukumu kubwa zaidi la kuona namna gani wanaweza kufanya, licha kwamba wote tunapaswa kushiriki kikamilifu katika swala hili la mazingira. Kwa hiyo inatakiwa mazingira kuchukuliwa kama ni swala fulani hivi la msingi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express, ambapo unaweza kusikiliza vile vile katika redio zetu shirika.
Asante sana msikilizaji. Basi matangazo haya kama alivyosema Idi yanapata kupitia kwa washirika wetu wengi tu Idi, ambako kule nchini Kenya tunayo Sanaa ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, hali kadhalika utatupata Mwenedu Radio kule Voi, bila kusahau Sasa Radio kule Bungoma. Nchini Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM kule Dodoma, Nuru FM Iringa, KFM Songea na nyinginezo nyingi, na bila kusahau mtandao wetu wa VOA Swahili.
Mam, basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Sande Shumari.
Viongozi wa NATO wanakutana leo mjini Brussels kujadili mwitikio wa muda mfupi na mrefu kuhusu uvamizi wa Russia huko Ukraine, ambao sasa umechukua mwezi mzima, na pia wanataraji kumsikiliza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye anatazamiwa kuomba msaada zaidi. Kabla ya mkutano, Zelensky alituma ujumbe wa Facebook aliotoa kwa lugha ya Kiingereza kuomba wanachama wa NATO, ukiomba msaada wenye ufanisi na usio na mipaka, ikijumuisha silaha kwa vikosi vya Ukraine. Zelensky pia amewasihi watu duniani kote kufanya maandamano kupinga uvamizi wa Russia. Zaidi ya mazungumzo ya NATO, rais wa Marekani Joe Biden anakutana Alhamisi na viongozi wa mataifa saba tajiri duniani na baraza la Ulaya.
Idadi ya vifo kutokana na shambulizi la Jumatano katikati ya Somalia, ambapo mgombea ubunge wa Somalia aliuawa, imeongezeka kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Amina Mohamed, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali, aliuawa na bomu la kujitoa muhanga katika mji wa Beledweyne, takriban kilomita 300 kaskazini mwa Mogadishu, wamesema shuhuda na ndugu wa marehemu. Polisi wa eneo hilo walianzisha operesheni ya kuweka usalama katika mji huo baada ya gaidi wa kujitoa muhanga kuwa watu 15 usiku wa jana, imeelezwa akaunti ya Twitter ya televisheni ya taifa ya Somalia. Mpaka sasa hakuna aliyetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Somalia inafanya uchaguzi wa bunge ambao unajumuisha viongozi wa koo kuteua wabunge 275 wa bunge la chini, ambao watachagua rais mpya katika tarehe ambayo bado haijatangazwa.
Korea Kaskazini imefanya majaribio ya masafa ya mbali Alhamisi hii leo, ambapo Marekani na washirika wake wa kikanda wakihitimisha kwamba hayo ni majaribio ya kwanza ya Pyongyang ya masafa ya mbali toka mwaka 2017. Majaribio hayo yameongeza wasiwasi katika peninsula ya Korea. Saa mbili baadaye, Korea Kusini ilifyatua makombora yake yenyewe katika kile kilichoitwa kuonyesha uwezo wake na utayari wa kukabiliana kwa haraka na kushambulia. Kombora la Korea Kaskazini iliruka dakika 70 kwa tathmini kabla ya kuanguka takriban kilomita 170 magharibi mwa Japan, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Japan.
Kamati ya sheria ya baraza la Senate la Marekani itafanya kikao chake cha mwisho leo hii cha kumhoji na kumpitisha jaji Ketanji Brown Jackson, ambaye ni mteule wa kuwa jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Wawakilishi watasikiliza taarifa kutoka kwa mashuhuda wa nje, ikijumuisha kutoka taasisi mbalimbali, ambapo wahadhiri wa sheria na wawakilishi kutoka makundi ya haki za kiraia na usimamizi wa sheria na haki za kubudu watajumuika. Katika siku ya tatu ya kikao hicho jana Jumatano, Jackson kwa mara nyingine alitetea rekodi yake kwa wawakilishi wa Republican, ambapo Senator Tom Tillis alipendekeza mteule Jackson kueleza namna ya uwasili wake anaweza kuathiri katika nafasi yake.
See the sun in your eyes, everything that you do I'm in love with, loving every life I spend. That is why I say I know I cannot hold back on my feelings. Cause the way this girl is mine, she is busting my world now. And no matter what you say, I know.
busting my groove. See the way this girl is fine.
Aya basi, huyo anaitwa Two Face Innocent Idibia, maarufu kabisa kama Tu Baba, ambaye kwa kweli bado anaendelea kuvuma kulikweli kwenye mitandao. Kama wanakumbuka wiki iliyopita alikuwa ni mmoja kati ya watu walionekana katika ile reality show ya Netflix, ambapo alikuwa mke wake analalamika sana kwamba jamaa amekuwa kule maeneo mengine wanaweza wakasema huyu kicheche fulani. Sasa taarifa ni kwamba
na vile vile alikuwa anaonyesha kulialia sana kwenye ile reality show, lakini akizungumza na kuonyesha mapenzi kwamba wameangalau fanya miaka 10 ya ndoa yao. Ndiyo. Na kama vile mapenzi yamerudi upya na kuwa moto sana. Lakini anaambia kwa taarifa zingine.
Taarifa nyingine ni kwamba bwana mambo si mambo, wamemwagana. Inaonekana bibie mambo yamemshinda na ameona kwamba bora haji uke kando. Ikumbuke kwamba unajua vitu kama vile vinakuwa vinarekodiwa muda kidogo. Kwa sababu Diamond amezungumza na miaka 31, lakini hivi sasa Diamond anaelekea kuwa na miaka 33. Na kile ambacho kipo sasa, lakini ukumbuke kwamba Two Face alikuwa ni mmoja, naweza ngasema kizazi kipya kabisa cha wanamuziki wa Nigeria, ambaye alipenyeza na kufanya muziki wa Nigeria kuwa ulivyo leo na kibao chake cha You My African Queen.
Kabisa kabisa, ametamba sana. Basi moja kwa moja tuangalie katika masuala ya barazani. Kwenye barazani kuna nini leo, msikilizaji? Tunasema kwamba leo ni siku ya TB duniani, ugonjwa wa kifua kikuu. Je, unadhani ugonjwa huo unashughulikiwa pasavyo au umesahaulika? Watu wameongea sana leo kwenye kuhusu swali hili. Basi moja kwa moja tuwakaribishe wasikilizaji kwa line ya simu. Tuna msikilizaji kwa line ya simu.
Kwa majina mimi naitwa Agustino Siando, natokea Ngorongoro, mkoa wa Arusha, Tanzania. Mimi naona hili hii ugonjwa wa TB, shida inakuja pale kwenye kuwa serikali, unakuta serikali inatoa madawa, lakini kwenye vituo vya afya huwa elimu ni ndogo. Unakuta tu mtu basi anapewa yale madawa, lakini hapewi ile elimu basi ya kwenda kutumia, aache kutumia nini. Kwa hiyo mimi naona shida iko kwenye elimu zaidi kwenye vituo vya afya.
Kwa jina langu naitwa Goligota Magabe, niko Geita, Tanzania. Kwa upande wangu naona magonjwa ya kifua kikuu liko njiani na linafanyiwa kazi, na watu wanazidi kupewa elimu, na kila siku serikali iko mitaani inatoa elimu, na ifurahia serikali ya Tanzania, hilo swala la ugonjwa wa TB imeliweka mbele sana. Ndio maana mtu akiugua tu anapewa tiba, anafuatiliwa, yani kama mtoto mchanga anavyo kuhudumiwa na mama yake na wazazi wake. Ndivyo ilivyo, serikali ilivyotoa kipaumbele kwa Watanzania wote. Ni ugonjwa ni hatari sana, lakini serikali imejikita sana, hasa hasa inatembea katika majimbo mbalimbali, inatembea katika wachimbaji wadogo wadogo, inatembea kwa wachimbaji, inawapa elimu, inawapima. Ile ugumu upo kidogo, maana kuna wengine baadhi yao hawapimi, wanaogopa kupima.
Haya, msikilizaji, nakushukuru sana kwa toa maoni yako. Basi tuangalie Idi kwenye upande wa Facebook, maoni ya makuja ni mengi sana. Naanza naye Nazaeli Madede kutoka Dar es Salaam. Anasema binafsi nadhani ugonjwa wa TB umesahaulika ikilinganishwa na kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, japokuwa umedhibitiwa kwa kiasi fulani ikilinganishwa anasema na kipindi cha nyuma.
Huyu anaitwa Raz Bashir wa Busia, anasema kwamba serikali inajaribu, ni vile tu wananchi hawataki kutumia hizo dawa.
Naye Kapedo Shema kwa Kilifi County, Kenya, anasema hapa Kenya serikali imefeli sana, wengi wako na TB hawajashughulikiwa, yani unahitaji kufanyika kazi ya ziada na kuna unyanyapaa mwingi, anasema.
Vile vile ninaye hapa Elia Boma Junior, anasema anapatikana kule Dodoma, Tanzania. Anasema kwamba anafikiri jitihada za kuzuia licha ya uhaba wa dawa na baadhi ya jamii kushindwa kutoa wagonjwa wapewe tiba kuamini kwamba wamerogwa.
Sawa sawa kabisa. Basi msikilizaji, endelea kutuma maoni yako kwenye kitu chetu cha Facebook. Bila shaka ni wakati Idi wa kuelekea kwenye muziki. Tunasema express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Unamwona mwana muziki machachari wa Tanzania, sehemu nyingine wanamuita Tembo, wengine wakimuita mzee wa kazi Harmonize, anakuja na kitu Bakresa.
Angetaka kupita nao wote angechakula, hana uo muda wa makuzi, masikini na wapa mitaji wagawane na watu wa
wazima. Uwezi mwona kwenye picha na wajane au mayatima. Uwezi kujisikia nyumba wala magari renji na tima. Hivi kenaga wa mukumba jala jalari kikubwa uzima. Sura yake kwako lazima itakuongeni. Wenda ushapishana naye kwenye foleni. Mana sio mtu wa kufa mashampeni. Yeso limbukeni yeah. Mfano mtu wenye pesa. Oh pesa. Wemzeba mebaresa. Mfano mtu wenye pesa. Oh pesa.
Kazi huyo Harmonize msikilizaji na kitu hicho Baharesa anasema tumuite Baharesa ndio
anakuambia tu sasa hivi anaitwa Baharesa. Baharesa ni tajiri mkubwa pale nchini Tanzania ambaye anamiliki vitu vingi kweli kweli. Mm-hmm. Pale Tanzania wanakuambia kwamba bwana, yani huna ujanja, lazima katika maisha yako ya kila siku lazima ukutane na Baharesa.
Kama uko kwenye maji,
kwenye maji
kama juice. Juisi, ice cream,
chapati au andazi unalokula.
Ukitoka chapati na mandazi mikate. Ukisafiri na kwenye boti kwenda Zanzibar utakutana naye. Sasa kila mahali sio. Haya kazi kulipeni. Basi kipindi vya Express kutoka Washington DC, msikilizaji, tuangalie katika mada yetu ya kama una kazi. Hii mada hii inasema nini hili?
Twaiba Hatimi ni mwanamke ambaye ana aliye na umri wa makamo, yeye anasomea taaluma ya udaktari. Swala la usafi wa mazingira ni jambo analolipa kipaumbele na ndipo anapoamua kwamba kuanzisha kampuni ya uzoaji taka mjini Mombasa. Sasa tusikilize kile ambacho anakizungumza kando na kubadilisha taswira ya mji wa kitalii wa Mombasa. Vijana wengi wanaendelea kupata ajira kupitia kampuni hiyo maarufu kama Abaus Taka.
Nilikuwa napeleka gari naenda CBD town, nikakutana na karibu na accident. Nimepata takataka zimekuwa illegally zimetupwa barabarani. Niliporudi nyumbani nikauliza kwa nini kuna taka zimemwagwa sana, because Mombasa kuna a lot of illegal dumping ya taka. Watu wa mikokoteni sana huwa wanachukua takataka, hawajui wanazipeleka wapi, wanazibwaga barabarani. So nikaanza kuongea na vijana na mamama na watu vikundi kuwauliza hizi takataka ni nini naweza kuzisaidia. So I came up with the idea ya waste management. Na kwa waste management nilikuja nikaja nikasikia there is a possibility by 2050 kutakuwa na plastiki nyingi zaidi kwa bahari kushinda samaki. So nikaanza kuita vijana vipi tunaweza ku create job opportunities na wasichana na youth from Mombasa County, because opportunities ya job hakuna sana. Ndio we came up with the idea of Baustaka. Baustaka enterprise ni social enterprise. So tulipokuwa tuko kwa ground tunaongea sana na mamama, wote wanasema hawajui hizi takataka wampatie nani, ipate kuwa zitaenda zitupwe pahali ambapo inakubalika. Tukaja na application ya watu ambao wako na smartphone na USSD code ambayo watu hawana internet wala smartphone. So hii application inaweza ingia, tunafanya kazi na watu bidhaa ambao wanachukua taka kutoka kwako na wapeleka Mombasa County Transfer Station. So the two chafu ambao unamwaga mwaga barabarani unaweza ku significantly be reduced, unapungua. So application ni ya kwanza katika Kenya nzima kuwa na GPS ambayo unaweza kujua mtu anakuja kuchukua taka yuko wapi, anafika saa ngapi. So kutoka kwa Mombasa ni kitu kikubwa, innovation from Mombasa. In the whole of Kenya sisi ndio wa kwanza kufanya hii application. And also sahi tunajaribu kuja na environmental na wanawake, vikundi vya aina aina ya wanawake na mayouth, tushikamane to make sure ile taka sasa tunauza, watu wanatengeneza pesa. Na tunaongea na Mombasa County tuje na at least na partnership na wao, so that mtu akipata hiyo kuuza wapate point, zile point waende kwa hospitali wazi exchange, kama vile bonga point wazi exchange wapate free health services. So right now we want to come up with an MOU, memorandum of understanding na Mombasa County, so that tusaidiane tufanye Mombasa iwe ni usafi katika Kenya nzima.
Haya basi, Baustaka kutoka kule Mombasa, msikilizaji kama ulivyosikia, mambo yanafanyika kwa staili hizo. Basi kipindi ni VOA Express moja kwa moja, msikilizaji, ni wakati mwingine wa kuangalia yale yanayovuma na kujiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mambo yako namna gani kwenye mitandao? Nini kinazungumzwa kwenye vyombo vya habari na majarida? Idi Ligongo anasema na cheki vitu vizito vinatamba kule kweli, niambie.
Naam, sasa asante Shomari, kile ambacho kinatamba kama wewe ni mtu wa karibu kabisa na mitandao, hasa kule nchini Tanzania, ni swala la sakata la aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na mgombea uraisi wa Tanzania mwaka 1995 kwa chama cha NCCR Mageuzi, huyu ambaye ni mwenyekiti vile vile wa chama cha TLP, Agustin Lyatonga Mrema.
Agustin Lyatonga Mrema alikuwa naibu waziri mkuu kwa Tanzania.
Naam, naibu waziri mkuu, kicheo ambacho kwa kweli hakijawahi kutokea tena mpaka hivi sasa. Sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba kwa juma zima Mrema amekuwa akisema kwamba anataka kuoa na anataka kuoa mtoto mdogo mdogo kabisa. Na hivi sasa unajua kile ambacho kimefanya labda Mrema avume zaidi ni kutokana na umri wake na hali yake ya kiafya, ambapo hivi sasa anaonekana kama ni mtu ambaye kidogo amepitia changamoto za kiafya. Sasa yeye alidai kwamba anaoa mtoto mdogo mdogo mweupe mzuri. Kwa hiyo mitandaoni watu wakawa wanatuma picha mbalimbali za wasichana. Msichana mmoja ikabidi ajitokeze kusema jamani, mimi siolewi na Mrema. Sasa Mrema leo ameonekana rasmi anafunga ndoa. Lakini kilichotisha zaidi ni kwamba picha ambayo imeonekana ni kwamba Mrema anamkodolea macho mke wake huyo, huku ule mke wake akiwa amekaa yuko ameshikilia simu yake
pembeni pale.
Watu wanauliza jamaa, hii inakuaje?
Kila akisema sasa tayari moto ushaanza wa simu mapema hivi, lakini ndio ndoa inafungwa hivyo watu wanakwambia.
Naam. Na kingine ambacho kinaendelea kuvuma hii leo, unajua kuna mtanange mkubwa sana wa soka baina ya timu ya Cristiano Ronaldo Portugal, ambapo inacheza kwa ajili ya kupata tiketi ya kufuzu kombe la dunia. Na wakifanya mchezo, inawezekana Ronaldo tusimuone kwenye kombe la dunia, na pengine tusimuone kabisa, kwa sababu sasa hivi umri aliokuwa nao sidhani kama ataweza kusubiri miaka 4 ijayo tena kwa ajili ya kucheza. Maana atakuwa na umri karibu wa miaka 40 wakati atakapotimiza kombe la dunia linalofuata. Kwa hiyo ni mtanange ambao unavutia hisia kubwa sana za mashabiki wa soka ulimwenguni. Ni moja kati ya swala ambalo linavuma sana. Kwa hiyo je, leo Ronaldo ataonyesha Ronaldo au inakuwaje? Ni swala lingine ambalo linavuma kulikweli katika mtandao.
Bila shaka vile kifo cha Madeleine Albright, ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa katibu mkuu kiongozi wa Marekani, amefariki jana, taarifa ambayo ilitoka jana akiwa na miaka 74. Wengi wanaendelea kuifuatilia taarifa hiyo, kukumbuka kazi alizokuwa akizifanya, hasa ukizingatia yeye alifikia mpaka kuwa kwenye waziri wa mambo ya nje wa Marekani, na akiwa ametokea Chekoslovakia kama mkimbizi akiwa mdogo, na hatimaye kuhamia nchi hii na hatimaye kufikia cheo kama kile. Basi wengi wanamzungumzia wakimkumbuka kwa mtu ambaye alikuwa akifanya kazi na mchapa kazi wa kweli kweli. Kila mtu akielezea jinsi anavyomkumbuka Madeleine Albright. Hali kadhalika, wakati tunasonga mbele, mdada unakimbia, tuangalie basi swali ambalo tumeliweka kwenye mtandao wetu wa Facebook hili. Swali hili tumeuliza, je, mpaka sasa umeshaona tofauti ya bei za bidhaa kutokana na bidhaa za ngano, bei ya bidhaa za ngano nchini kwako? Sasa wengi wamezungumza kutoa maoni yao hapa. Na nikiangalia kwenye Facebook namuona huyu Banga Jean-Claude anasema ama kwa kutu hapa kwetu DRC mambo ya ngano bado yako kama yalivyokuwa awali. Lakini Celestine Kajuna yeye kwa upande wake anasema no, hapa kwetu Tanzania ngano na bidhaa zingine zote zimepanda, maisha yamekuwa magumu sana. Mwingine huyu ni Nelson Kizito anasema ama kweli tunaathirika sana na bei ambazo ama kwa hakika zimepandisha kila kitu. Nikielekea Busia Kenya nakutana na Franklin Virenge anasema mikate yote itakuwa ishikiki kwa kweli kwa sasa hivi.
Naam, basi mambo ni mengi kweli kweli ndani ya VOA Express, na mimi niseme kwamba shukran kabisa kwa kuweza kuwa nasi kwa siku hii ya leo. na ni kusihi vile vile uendelee kuwa nasi kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote, chumba cha pili Aida Isa, namuona pale kwenye kuchanganya mambo Peter Haley, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Sunday Shomari ndani ya nyumba. Asante sana, siku njema.
Kuza sura, yuko vize na mapao pesa mlungula. Angetaka kufika nao wote angechakula. Hana uo muda wa makuzi. Mapikinya na wapamitaji wagawane na watu watima. Uwezi mwona kwenye picha na wajane.